The Lord taught that except the man
Noong
be
itudlo
born
magawas ko ng tao'y anak sa tubig sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Diyos. Busang bunyag, mahinungdanon alang sa atong kaluwasan. Sa wala pamisaka sa langit ang nabanhaw nga manluluwas, siya mimando sa iyang mga disipulo. Busa panglakaw kamo, himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamunyag nila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Tudloin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Atol sa pasiguli, siya misulti usab sa iyang mando. Busa ikaw, gitawag sa pagsangya o paghinulsol nga tunini nga mga katawhan. Ang simbahan sa Ginoo dunay katungdanan pagsangya sa Ebanghelyo sa kalibutan. Kini ang pundasyon sa misyonaryo nga buhat, o ang katungdanan sa atong mga misyonaryo maang pagpangimbitar sa uban sa pagduol nga tukang Kristo, pinaagi sa pagtabang nila, magadawat sa gipauling Ebanghelyo, pinaagi sa pagbaton o hugot nga pagtuo kay Jesu Kristo, sa iyang pagula, paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo o paglahutay hantod sa katapusan. Ako gusto mamulong o mapamatuod sa mahinungdanong epekto mga panalangin sa misyonaryo, mabuhat nga to sa mga kinabuhi sa mga kinabig o maabot nga mga henerasyon o mga misyonaryo o gunsao na to pag-apil sa misyonaryong buhat. Sa diyang 14 anyos pa ko, sa matahong nga buntag sa Agosto, sila si Elder Prina o Elder Perkins na nuktok sa ampultahan. Misugod sila pagtudlo sa among pamilya sa tinuod nga kinaiya sa Diyos. Sa misunod nga mapagbisita, mitudlo sa namon sa pagampo. Mitudlo sa sila kanamong mitungod sa pagpayuli o sa plano sa kaluwasan. Human sa ikatuloy, kaubat nga pagbisita, kadaghanan sa atong pamilya, mihunong pagpaminaw sa mga misyonaryo, gawas sa akong 17 anyos ng isang babae na si Dina ako. Pareho may mibati sa sakto, sa saksi sa Espiritu Santo sa mga kasing-kasing o nakadawat sa Espiritu ng pagpamatuod ng mensahe tinuod. May palit may kopya sa basahan ni Mormon o may sugod pagbasa. Matag-adlaw man sa klase maglumba ay miguli aron makauna sa libro. Samtang nagbasa, nakauna og uli. Ang lain walay pailog na nagpaabot hangtod human sa panihapon, dali-dali og kaon o dayon turno nga magbasa hangtod oras ting katulog. Ingon ana ang kadasig nga among gibati. Misugod mi og adto sa simbahan o wala madugay na nanghid mi nga magpabunyag. Ang among amahan dali-dali nga miuyon apan among inahan nagpanagana. Og miabot pa gani usa ka bulan sa pagpasugot niya nga mopirma sa permission slip. Sa adlaw sa akong bunyag, siya og ang tanan nga mga igsuon mi adto sa simbahan sa unang higayon. Gibati niyang Espiritu. Humanadungog ang among mga pagpamatuod, miduol siya sa mga misyonaryo, mihangyo nila, pagsugod og tudlo niyag usab. Pipila ka mga simana, milabay siya og ang among manghod nga babae og igsuong lalaki, gibunyagan. Ang akong kinabuhi na usab sa kangturan, og ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo na himong makapaaghat na kusog sa akong kinabuhi. Ang mga pulong dili paigo sa pagpahayag sa laom nga mga pagbati sa pasalamat alang sa Ginoo sa mga misyonaryo nga gipadala sa among panimalay. Ang Ginoo mi panalangin ako uban sa kaalam sa gipaiuling ebanghelyo og akong gibati ang kahinam sa pagpaambit nini ang kaalam to sa uban. Ako buot mahimong misyonaryo. Sulod sa pila ka mga bulan ako igsoon nga si Dina og ako gitawag isip lokal nga misyonaryo sa San Salvador. Kini nga kuling mihatag namo kay gayunan pag-adto sa lain-laing kabalayan aron pagpaambit sa maayong balita sa gipahiuli nga Ebanghelyo ni Jesu Kristo o nagdala sa daghang katawhan sa tubig sa bunyag. Pag-abot sa tukmang gayon, pareho ming alagad o mga full-time na mission sa Central American Mission. Ang akong mission, dako kayo gipikto sa akong kinabuhi. Nakat-on ko pagsalig dugang sa Ginoo sa pagpangita sa giya sa Espiritu o sa pagbati sa naglilaab nga gugma alang sa mga anak sa Diyos. Ang akong kaalam sa mga kasulatan o akong panabot sa mga doktrina na dugangan. Mausab ang akong tinguha nga mahimong masulundon o sa paghupot sa mga sugo saktong paagi. Ang akong pagpamatod sa manluluwas o sa iyang walay kinutubang pagula na ligon. Ang akong mga kasinatian sa misyon na himong kabahin sa kinsa o unsa ako. Ang misyonaryo nga buhat na himo na akong kinaham. Nakaapikto kini sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa akong pamilya labaw sa bisan unsang butang. Si Elder Jeffrey R. Holland milarawan sa epekto sa iyang misyon nga to sa iyang kinabuhi ning mga pulong. My mission, ang akong mission, mao ang tanan alang nako. 47 katuig human sa pagkahitabo. Tingali, doon ay usak adlaw, wala ko naguna-una sa akong mission. Dili lang ko sigurado doon sa katong adlawan. Nahitabo. Pipila ka mga tuig nga milabay ang akong apo nga lalaki si Christian naglakat og utsoan niya sa nagplano siyang baptismal service o ba ng dakong kahinam. Nangutan na siya sa inahan kung mahibo mga ako sa mga mumulong mapakigambit sa akong sugilanon sa pagkakabig. Sa di ako siyang gipangutan na nga nung buot niya akong kanang buhaton, siya mitubag, "Lam, hinungdanon kay kana. Nakaamgo ka ba nga kung wala kami dawat sa ebanghilyo, dili ko mabunyagan? Dili gani ko mahimong kinsa ako. Wala ko kahibalo kung ang mga misyonaryo nakaamgo ba sa gilapdon sa epekto sa ilang gimbuhaton. Sa akong kaugalingong pamilya, ang mga panalangin sa ebanghilyo nakatandog na sa upat ka mga henerasyon. Dili ba mingon si Presidente Hinckley nga, kung muluwas ta og usa ka batang babae, kita nagluwas og mga henerasyon? Naminyo ko sa templo, nakabaton og walo ka mga anak. Silang tanan matinud-anon nga mga sakop sa simbahan na endow sa temple. Ang unom nila, minyo nakaroon og doon na ilang kaugalingong mga anak. Sa pagkakaroon, 34 na may kabuok. O dili lang na mao. Ang akong bana o ako parehong may alagad sa mission. O among duha ka anak lalaki o tulo ka sa among unom ka mga babae. May alagad o sabog mga mission. Konting ba nakatabang migatusan nga mihangop sa ebanghelyo sa daghang kanasuran. O ba niya ito mga kinabing ilang mga anak may alagad o sabog mga mission. Ang misyonaryo nga buhat may dugo sa kinabuhi sa simbahan. Walay makalabaw nga buhat. Walay mas mahinungdanong buhat. Nagpanalangin kini sa mga kinabuhi sa tanan ni Adto Misalmot ni ini. Magpadayon kini pagpanalangin sa maabot ng mga henerasyon. Tingali mga tanak sa imong kaugalingon. Unsaon ako pagtabang sa misyonaryo nga buhat? Saon sa mga paagi ko makasalmot? Doon ay duha kasukaran ng mga kamatuoran ni hinumduman sa imong pagsugod sa buluhaton. Una, pagbaton og tataw nga panabot ng Diyos na higugma sa tanan niya mga anak o nagtinguha sa ilang kaluwasan. Sa Doktrina o Pakigsaad 1813 atong mabasa, og unsa kadako ang hingpit nga kalipay da sa kalag nga naghinulsol. Ikaduha, nga atong mensahe kang Kristo sa iyang gipayuli nga ebanghelyo mo'y labing mahinungdanon nga gasa nga inyong mahatag. Sama sa nasulat sa isang yaw ang akong ebanghelyo, ang misyonaryo nga buhat upat kabahin, pagpangita sa mga tudluan, pagtudlo o pagbunyag, pagfellowship sa mga bagong miyembro, o pagfellowship o pagtudlo sa dili kayo aktibo nga mga miyembro. Ang matag miyembro sa simbahan, mga bata, mga batan-on og mga hingkod, makatabang sa usao sa tanan ini nga mga paningkamot. Pagsugod pinaagi sa pagkamaayo nga silingan og maayong higala, paghatag og ehemplo sa pangamatarong og pagkamaayo, pagpuyo sa kinabuhi nga nakasentro sa ebanghelyo. Dayon, tinuura ang inyong misyonaryo nga mga tinguha. Tuguti ko pag-awhag og pila ka mga ideya. Tingali magamit ni mga duha o tuluan lang kanimo. Kung doon na kayo mga anak sa panimalay, tabangis la pag-andam alang sa misyonaryo nga pag-alagad. Andam ay mong kaugalingon alang sa misyonaryo nga pag-alagad. Pagdapit og pamilya ang mga higala sa pagpaminaw nga to sa mga misyonaryo o sa pagtambong sa mga meeting sa mga kalihukan sa simbahan. Kuyog sa mga misyonaryo nga to sa mga panimalay sa investigator, pagdapit sa mga misyonaryo o magtudlo o mga dilisakop diya sa inyong panimalay. Pagdapit ang mga tao sa asa ka family evening, pagdapit ng mga tao nga to sa Family Story Center o pagtabang nila pagbuhat sa Family Story Research, paghatag mga referral nga to sa mga misyonaryo, ang mga miyembro mahimong labing dako o labing maing kakuhaan og mga referral. Ipaambit ang imong mga pagtuo pagpamatuod nga to sa dili miyembro ng higala o pamilya. Pangita ang makaigayon pagkabuot sa uban, pagpakigigala sa mga investigator mga bagong kinabig, kutob sa mahimo pangita at itong napangita sa kamatuuran. Kung doon na kay mga sakop sa pamilya mga higala nga nagmisyon, padadi sila ang mga sulat sa gugma o pagdasig o pag-ampo alang nila. Makasinati ka og hingpit nga kalipay sa mga bunga sa imong paningkamot. Labaw nga kasibot alang sa misyonaryo nga buhat muligon sa tibuok ward o branch. Ang tibuok simbahan makabati sa mga resulta sa imong paningkamot. Sa diyang among anak na si Margie na sa ikaduhang grado, iyang gidapit ayang labing suod ni higala kuyog niya sa primary. Pareho silang gitahasan sa presentasyon sa sacrament meeting. Ang amahan sa iyang higala balibad na sa mga misyonaryo ni Adto. Apan sa diyang may Adto si Margie sa iyang balay dala ang ubay-ubay nga mapamplit sa simbahan, naminaw siya pag-ayos iyang simple ng pagpasabot o pagpamatuod ni Joseph Smith o sa unang pananaon. Wala lang siya mitugot sa iyang anak pagpadayon og adto sa primary. Apan mihatag siya ang pagtugot ng mahatagan sa mga leksyon, gikan sa mga misyonaryo o mapabunyagan. Siya og ang asawa mitambong sa baptismal service. Kitang tanan mahimong musalmot sa misyonaryo nga buhat. Kini ang buhat sa Ginoo og siya mutabang nato pagbuhat ini. Ang iyang ebanghelyo kinahanglan nga madala sa tibuok kalibutan o kita mahimo nga mga instrumento sa iyang kamot, pagpanalangin sa mga kinabuhi sa uban, pinaagi sa pagpaambit nila sa iyang kamatuoran. Kita mapanalanginan pag-ayos sa proseso. Kita mga anak sa usa ka mahigugmaong langit nun nga amahan. Siya may padala sa iyang anak pagbukas sa dalan aron kita makapuyo uban kaniya sa kahangturan. Niini ako nagpamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.